Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pagi ini kita akan kembali lanjutkan kajian dengan membaca buku Khudh Aqidatak, dan kita masih menyinggung masalah tauhid asma wa sifat. Kita ulang pertanyaan yang nomor 9. Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi? Apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat? Penulis memberikan jawaban, huwa itsbatu ma wasafallahu bihi nafsah fi kitabihi aw wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi ahadithihi as-sahihati 'ala al-haqiqah bila ta'wilin wala tafwidin wala tamthilin wala ta'tilin wan nuzuli wal yadi wa ghairiha mimma yaliqu bi kamalihi. Yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah, ini definisi yang disampaikan penulis ya, itsbatu, meyakini adanya, dalam kurung menetapkan, meyakini adanya segala hal yang wasafallahu bihi nafsah. Wasafa kemarin apa artinya? Mensifati itu artinya apa? Memberitakan atau menerangkan. Meyakini semua sifat, semua perbuatan yang Allah sebutkan dalam kitabnya tentang dirinya, atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, alal haqiqah, sesuai dengan makna hakiki, tanpa ditakwil, tafwid, tamthil, dan ta'til. Nah, ini tugas kita pagi ini, memberikan makna apa itu takwil, apa itu tafwid, tamthil, dan ta'til. Seperti sifat al-istiwa, sifat turun, sifat tangan, dan yang lainnya, sesuai dengan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah turun di setiap malam ke langit dunia. Hadis riwayat Muslim. Yanzilu nuzulan, Allah betul-betul turun, yaliqu bijalalihi, sesuai dengan keagungannya. Tidak ada seorang pun yang sama di antara makhluknya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaAllah coba kita bahas kajian tauhid asma wa sifat dengan cara yang mudah dan enak dinikmati selezat coklat. Nah, kajian tauhid asma wa sifat itu sulit atau tidak? Sulit atau tidak, Pak? Kajian tentang tauhid asma wa sifat itu sulit atau gampang? Aslinya gampang ya. Karena tidak ada materi akidah sulit, itu tidak ada. Bagian yang paling asasi dalam agama tidak boleh sulit. Kalau bagian paling asasi dalam agama kok sulit, artinya sulit dipahami, berarti hanya orang pintar yang bisa memahami. Sementara Islam tidak hanya berlaku untuk orang yang pintar. Orang yang lawannya pintar itu apa? Orang yang tidak pintar juga bisa. Sehingga enggak ada istilah ini hanya bisa dijangkau oleh mereka yang IQ-nya di atas 150. Kalau seperti itu, berarti Islam gagal menjadi rahmatan lil alamin. Sehingga berkaitan dengan masalah ini, ada mempelajari dan ada melaksanakan. Kalau mempelajari, semua bisa. Tidak ada ilmu agama yang tidak bisa dipelajari. Semua aturan agama, semua isi syariat, baik yang berkaitan dengan amal maupun yang berkaitan, apalagi yang berkaitan dengan akidah, semua bisa dipelajari. Maka enggak ada istilah, wah, ini hanya ilmu yang bisa dipelajari oleh orang yang IQ-nya di atas rata-rata. Yang IQ-nya di bawah rata-rata enggak bisa mempelajari ini. Nah, model seperti itu enggak benar, ya. Karena kalau demikian, berarti Islam gagal menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dipahami saja enggak bisa, apalagi diamalkan. Kalau dipahami saja enggak bisa kan, berarti diamalkan lebih tidak bisa. Sehingga tidak mungkin dalam agama ini ada bagian yang tidak bisa dipahami. Karena berarti dia tidak bisa jadi aturan bagi semuanya. Tayib. Namun yang ada adalah bagian yang sulit diamalkan oleh sebagian orang. Karena untuk yang kedua, yaitu bagian pelaksanaan, di sini menuntut adanya kemampuan. Dan kemampuan itu berbeda-beda. Misalnya, orang miskin bisa enggak belajar fikih haji? Bisa? Orang tidak mampu bisa enggak belajar fikih zakat? Bisa. Sebutkan ulama kibar yang sampai mati, sampai meninggal, beliau belum haji. Ibnu Hazm. Yang kita kenal nama Ibnu Hazm. Siapa sih yang enggak kenal Ibnu Hazm? Semua orang yang belajar fikih pasti pernah dengar nama Ibnu Hazm. Sampai meninggal belum pernah haji. Tapi beliau ulama. Dan lebih pintar Ibnu Hazm dalam masalah fikih haji dibandingkan jamaah haji. Yang bisa berangkat haji furoda. Namun beliau tidak mampu untuk melaksanakan haji. Beliau tinggal di Andalus. Andalus Spanyol ya. Yang dulu terkenal dengan ulama, sekarang terkenal dengan bal-balan. Jauh sekali. Yang dulu masyarakatnya terdidik dengan baik, sekarang jauh dari peradaban kebaikan. Prostitusi Spanyol, Masya Allah. Baik. Maka berkaitan dengan masalah ajaran yang berat di posisi pelaksanaan. Karena dalam hal ini menyangkut kemampuan. Sehingga ada orang yang paham tapi enggak mampu. Ada yang ngerti tapi enggak bisa melaksanakan karena dia tidak mampu. Baik. Selanjutnya, bagian akidah ini kan bagian yang paling prinsip agama. Oleh karena itu akidah mudah. Karena kalau bagian yang paling prinsip sulit dipahami, gimana nasib akidahnya orang yang dia misalnya dianggap IQ-nya di bawah rata-rata? Karena sejatinya akidah itu mudah. Baik. Nah, masalahnya begini. Materi akidah, bisa kita bagi menjadi dua. Ada yang materi berdasar dalil. Ada yang materi berdasarkan dalil. Ini sangat mudah. Sehingga Bapak dapat info, Allah beristiwa di atas arsy. Sulit enggak diterima? Sulit diterima enggak? Kita baca ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Apakah sulit diterima? Tidak. Kita tidak akan kesulitan untuk menerima pernyataan bahwasanya Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Sehingga walaupun orang itu misalnya kesulitan untuk belajar matematika, kesulitan belajar fisika, kesulitan belajar hitungan waris misalnya, tapi untuk menerima Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa dia enggak kesulitan. Karena materi akidah itu yang berdasarkan dalil mudah. Budak bisa paham. Budak di zaman Nabi SAW bisa paham. Allah berada di atas arsy, itu budak paham. Sehingga saat ada sahabat Muawiyah bin Abil Hakam menampar budak wanita, karena si budak ini dianggap melakukan kesalahan. Kemudian Muawiyah emosi, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Kalau Muawiyah bin Abi Sufyan orangnya halus, lembut. Ini Muawiyah bin Abil Hakam menampar budak perempuannya karena melakukan kesalahan. Akhirnya dia menyesal. Setelah itu lapor kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW minta, coba kamu datangkan budakmu. Setelah budaknya didatangkan, ditanya dengan dua pertanyaan. Aynallah man ana? Di mana Allah? Budak ini menjawab apa? Fis sama, Allah di atas. Seorang budak perempuan mengembala kambing. Dia mungkin kalau dari sisi pendidikan ya enggak lulus SD, bahkan enggak lulus TK. Ada TK enggak dulu? Jadi yang bersangkutan tidak mengenyam pendidikan formal sebagaimana orang yang sekarang dianggap pendidikan parenting, micro teaching dan seterusnya yang penuh dengan teori-teori untuk mengembangkan logika dan mengembangkan kemampuan akal. Enggak. Tapi si budak ini ketika ditanya aynallah, di mana Allah, dia bisa jawab dengan benar, fis sama, Allah di atas. Man ana, siapa aku? Lalu budak ini mengatakan anta Rasulullah, Anda adalah utusan Allah. Dua jawaban ini diterima oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan i'tikha fa innaha muslimah, bebaskan wanita ini karena dia seorang wanita muslimah. Akhirnya budak itu dibebaskan. Baik. Sehingga untuk materi dasar itu sangat mudah. Yang kedua, materi akidah yang sifatnya pengembangan. Nah, pengembangan ini ada dua. Yang pertama, menjawab kasus di masyarakat. Di masyarakat ada keyakinan seperti ini, ada keyakinan seperti ini. Ini kemudian dikasih jawaban oleh para ulama. Nah, di posisi inilah yang mungkin sedikit rumit. Karena butuh pakai akal-akalan. Jadi bahasa kita ya, menggunakan logika untuk menjawab pernyataan atau kasus yang ada di masyarakat terkait masalah akidah. Misalnya, benar enggak Pak, kalau arwah itu selama 40 hari dia pulang ke rumah setelah mati? Sudah? Kalau orang memahami, orang mati arwahnya dicabut oleh Allah lalu pindah ke alam barzah. Gampang ya? Baik. Apakah benar arwah itu balik lagi ke rumahnya selama 40 hari? Nah, ini butuh pakai akal. Nah, ketika dia dijawab pakai akal, butuh sedikit penambahan mikir. Nah, mungkin ada sebagian orang yang kebingungan. Kemudian yang kedua, pengembangan di sini adalah menjawab syubhat. Syubhat dari dari tokoh, saya sebut tokoh filsafat, dari tokoh filsafat religi, filsafat keyakinan, filsafat tentang agama. Sehingga tokoh ini banyak ngotak-atik ayat Al-Quran, kemudian ditafsirkan sesuai dengan pendekatan filsafat. Akhirnya tidak sejalan dengan nas yang disebutkan dalam teks dalil. Nah, menjawab ini butuh mikir lebih tambah lagi. Maka di bagian inilah yang rumit. Sehingga ilmu akidah menjadi rumit gara-gara bagian yang kedua ini. Oleh karena itu kalau kita ingin belajar akidah, Anda pelajari dari sini dulu. Belajarlah akidah dari prinsip yang paling mendasar yang disebutkan dalam dalil. Sementara untuk bagian pengembangan, Itu pilihan. Mau dipelajari silahkan, enggak dipelajari silahkan. Sehingga kalau Anda membaca buku-buku akidah yang lebih luas, itu sifatnya pilihan. Enggak tahu bagian ini pun enggak apa-apa. Tapi untuk bagian yang pertama, yaitu yang berdasarkan dalil, bagian yang paling prinsip yang disebutkan dalam dalil, kita harus pelajari semuanya. Baik, insyaallah sampai di sini susah dipahami atau tidak? Enggak ya? Enggak. Sekarang kita beralih ke tauhid asma wa sifat. Tauhid asma. Asma itu artinya apa, Pak? Nama. Wa dan sifat. Nama dan sifat. Tauhid berkaitan dengan nama Allah dan sifat Allah. Baik. Kaidah nama Allah. Kaidah nama Allah. Apa yang Anda pahami tentang nama? Ya. Nama itu identitas masing-masing. Dan yang berhak untuk menetapkan nama adalah yang punya wewenang dalam menetapkannya. Baik, saya mau tanya, Mas. Siapa namanya, Mas? Syam. Hah? Pak Saras. Masyaallah. Siapa yang memberi nama Anda Saras? Orang tua. Saya ganti boleh? Tak ganti ya? Mau enggak? Enggak mau. Kenapa? Saya tidak punya wewenang. Loh, kamu urusannya apa kok ngasih ganti nama orang lain? Kamu enggak punya wewenang. Sehingga orang punya nama misalnya. Nama siapa? Paimin. Nama kok Paimin? Ini jauh dari Gen Z. Lahir tahun 2020 dikasih nama Paimin, ada enggak, Pak? Nemu enggak? Anak lahir tahun 2020 ke atas dikasih nama Paimin, itu ada? Hah? Misalnya ada. Saya melestarikan budaya nenek moyang saya. Akhirnya anaknya laki-laki kasih nama Paimin, Paijo, terus Mukimin, dan seterusnya. Semuanya dikasih nama sebagaimana nama orang Jawa masa silam. Baik. Diganti sama orang lain boleh enggak? Enggak boleh. Kamu tidak punya wewenang untuk ganti nama orang ini. Orang tuanya lebih berhak. Itu manusia ya, manusia. Makanya saat kita nulis undangan, kalau kemudian di depan ada penyebutan nama atau gelar, itu sampai dicantumkan disclaimer. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan nama dan gelar. Nulis alamat salah enggak apa-apa, yang penting nama dan gelar jangan sampai salah. Maka permintaan maafnya kan salah di nama dan gelar. Dia tidak bisa, dia tidak pernah minta maaf untuk penulisan alamat ya. Alamatnya salah misalnya, Aminur Bais di Bantul. Kan salah tuh ya. Oh, saya di Sleman bukan di Bantul. Tapi salah alamat mungkin masih ditoleransi, tapi kalau salah nama orang bisa emosi. Saya pernah dengar ada orang tua emosi, marah dia. Gara-gara salah namanya disebut. Jenengku dudu ngono kok. Kok diceluk kaya ngono, Mas. Salah nyebut nama itu sampai dia emosi. Baik, itu manusia. Maka nama Allah, untuk nama Allah, hanya Allah yang berhak. Selain Allah, enggak punya hak. Sehingga jangan coba-coba memberi nama untuk Allah tanpa dalil. Itu akan berurusan dengan yang punya nama, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga untuk nama Allah, kita menetapkan Allah punya nama A, Allah punya nama B, itu harus berdasarkan dalil. Ini nama Allah, ini nama Allah, harus berdasarkan dalil. Tanpa dalil, kita tidak punya hak untuk memberikan nama itu. Sehingga ada orang menyebut Tuhan. Apakah ada nama Allah Al-Ab? Al-Ab. Ya Al-Ab. ya sang bapak. Ada nama Allah itu? Tidak ada. Ada yang menyebut Allah dengan, ini kalau ini model istilah kampus ya, prima causa. Sang prima causa. Apakah nama Allah prima causa? Bukan. Baik, maka untuk nama tidak boleh kecuali berdasarkan dalil. Kemudian ada ikhbar, memberitakan tentang Allah. Memberitakan tentang Allah. Nah, memberitakan tentang Allah ini lebih longgar. Karena dia boleh menceritakan tentang sifat. Dia boleh menceritakan tentang sifat. Lalu, ya, dijadikan nama. Jadi maksudnya di sini adalah menceritakan tentang sifatnya, tapi diungkapkan dalam bentuk nama. Misalnya, Al-Mutakallim. Dalam dalil tidak dijumpai adanya nama Allah Al-Mutakallim. Ya. Dalam dalil tidak dijumpai ada nama Allah Al-Mutakallim. Tapi Allah berfirman tidak? Al-Mutakallim itu artinya apa? Yang berfirman. Tapi Allah berfirman tidak? Allah berfirman. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah sebut Al-Quran sebagai kalamullah. Hatta yasma'a kalamallah. Sampai mereka mendengar kalamullah. Sehingga Allah berfirman. Tapi Allah tidak menyebut namanya mutakallim. Boleh enggak kita nyebut Allah mutakallim? Jika sifatnya hanya untuk memberitakan tentang Allah, ulama mengizinkan. Nah, memberitakan tentang Allah ini harus benar. Kalau enggak benar, enggak boleh. Misalnya, dengan Duh Gusti. Terus puisi. Itu boleh enggak? Duh Gusti. Kemudian selanjutnya isinya puisi. Menyebut Allah, manggil Allah dengan Gusti boleh enggak? Gusti itu artinya apa? Sebentar, mana Mas Ari Gusti? Di sini ada yang namanya Gusti. Apa artinya Gusti? Hah? Pangeran. Nah, pangeran juga sama. Duh, pangeran. Apa artinya Gusti? Bahasa Indonesia. Nyun sewu. Piantun Jawa boten? Jawi, nggih. Apa arti Gusti dalam bahasa Indonesia? Hah? Awong Jawa. Nggih. Apa arti Gusti yang sudah sepuh mestinya, sudah senior? Gusti napa, Pak, artinya, Pak? Panggilan tertinggi dalam strata sosial. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tuan gitu cocok enggak? Tuan. Tuan ya. Baik. Kalau Gusti adalah tuan. Gusti artinya tuan. Tuan itu bahasa Arabnya Sayyid. As-Sayyid. Boleh enggak nyebut Allah dengan As-Sayyid? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan As-Sayyid wallah. As-Sayyid adalah Allah. Dalam hadis Abdullah bin Sikhir, ketika ada orang yang memuji beliau, anta sayyiduna ibnu sayyidina. Lalu beliau mengatakan As-Sayyid wallah, ya Rasulullah, Anda adalah sayyid kami, putra dari sayyid kami. Lalu beliau tahan, jangan berlebihan pujian itu. As-Sayyid itu Allah. Boleh nyebut Allah dengan As-Sayyid? Itu nama Allah. Gusti, kita sepakat artinya tuan. Kalau sepakat ya. Mungkin ada khilaf di antara masyarakat Jawi. Mungkin Bapak ada pendapat yang lain, Pak. Betul enggak Gusti itu tuan? Hah? Penguasa. Bukan. Bukan penguasa. Gusti lurah enggak ada ya? Masya Allah. Gusti bukan penguasa. Beda antara penguasa dengan tuan. Gusti itu tuan ya. Baik, kalau kita sepakat dengan ini, berarti memanggil Allah dengan Gusti boleh? Boleh. Kenapa? terjemahan. Itu terjemahan. Sebagaimana Anda memanggil wahai zat yang maha pengasih, wahai zat yang maha penyayang, boleh enggak? Boleh. Itu terjemahan dari apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wahai zat yang maha mendengar. Terjemahan dari As-Sami. Karena boleh menyebut Allah dengan bahasa Arab maupun pakai bahasa yang lain. Baik, menyebut Allah ya. Selanjutnya, pangeran. Apa arti dari pangeran? Niki kersane pangeran. Ini sudah menjadi kehendak sang pangeran. Pangeran itu artinya apa? Pangeran atau pangeran? Pak, kalau pangeran kan calon raja. Pangeran, pangeran artinya apa pangeran? Monggo piantun Jawi, pangeran itu mana, Pak? Enggak tahu. Gimana, Pak? Nggih, Gusti Pangeran. Kadang kan orang manggil Gusti Pangeran. Pangeran itu artinya Al-Mudabbir, betul enggak? Sang pengatur. Salah atau benar? Hah? Belum tahu. Sang penguasa. Insyaallah kok bingung kabeh. Banyak pertanyaan seperti ini. Boleh enggak, Pak, kita mengucapkan Gusti Pangeran? Dan maksudnya adalah Allah. Kalau Anda sebagai orang Jawa mengatakan, oh ini artinya seperti ini, dan itu enggak boleh untuk Allah, ya bisa kita jawab, enggak boleh seperti itu. Tapi kalau pangeran, tadi ada yang menerjemahkan pangeran adalah penguasa. Coba Mas, cari, minta tolong cari di ChatGPT. Apa? Tuan. Tuhan, pangeran itu artinya Tuhan. Penguasa. Tuhan. Kalau seperti ini terjemah pangeran, maka insyaallah nyebut Gusti Pangeran boleh. Jadi kita tidak mempermasalahkan ketika hanya menggunakan bahasa yang berbeda. Maka orang menyebut Allah dengan Gusti, orang menyebut Allah dengan pangeran, selama secara makna bahasa tidak ada pelanggaran di sana, hukumnya boleh. Selanjutnya, boleh enggak nyebut Allah dengan semesta? Wah, Masya Allah. Ini sedikit viral ya. Kalau semesta boleh enggak? Semesta itu apa? Hah? Makhluk. Alam ya. Ini enggak boleh ya. Karena ini makhluk. Alam semesta. Semesta alam atau alam semesta? Semesta alam. Berarti semesta itu artinya apa? Keseluruhan. Semesta Nusantara. Semesta alam. Nah, kalau kita terjemahkan semesta artinya adalah keseluruhan, bukan nama Allah keseluruhan, dan bukan juga tidak bisa kita memberitakan Allah dengan menggunakan kalimat keseluruhan. Baik. Intinya begini ya. Jadi ada nama, dan ini hanya Allah yang berhak menetapkan, maka makhluk hanya bisa ngikutin. Dan ada pemberitaan. Pemberitaan ini bukan nama, tapi diungkapkan dalam bentuk nama. Ini diizinkan. Pemberitaan tentang Allah, dia bukan nama, tapi diungkapkan dengan bentuk nama. Ada pengumuman, silakan.
Ya, pengumuman sebentar. Mohon untuk mobil Mazda warna hijau, plat B1295SVF. Untuk bisa bergeser karena ada warga yang mau keluar.
Baik,
fokus sekali ke lagi, depan. Mobil Mazda warna hijau, plat 1295SVF.
Nah, baik, fokus ke depan. Yang mau ke toilet, barangkali boleh ke toilet ya. Jadi kalau ada yang berdiri pergi itu bukan, belum tentu pemilik mobil. Kita lanjutkan ke sini. Berikutnya kita akan bahas tentang sifat Allah. Sifat Allah, semua keterangan tentang Allah. Kita ulang. Sifat Allah artinya adalah semua keterangan tentang Allah. Allah memberitakan tentang dirinya dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Berikutnya, ulama menjelaskan seperti ini. Cara kita memberitahu orang lain, cara memberitahu orang lain untuk objek tertentu, cara memberitahu objek tertentu kepada orang lain ada tiga. Satu, jadi objeknya ada di tempat yang lain, terus kita memberitahu kepada orang lain. Itu ada tiga. Satu, menunjukkan gambarnya. Menunjukkan gambar. Saya punya motor di Surabaya. Kayak gimana? Ini fotonya. Sudah? Hah? Gambar. Yang kedua, menunjukkan yang semisal. Menunjukkan yang semisal. Saya punya motor bagus. Modelnya aneh. Kaya apa? Gambarnya piye? Wah, saya enggak punya gambarnya. Tapi persis seperti ini. Ini ada ini. Nah, kayak gini ini. Ditunjukkan yang semisal. Motor ini persis seperti motor saya. Ya, 11-12. Sehingga yang ditunjukkan apa? Benda yang lain, objek yang lain yang semisal dengan objek pertama. Baik. Yang ketiga, diberitahu dengan deskripsi. Deskripsi berarti penjelasan kalimat. Saya punya motor di Surabaya, bentuknya kayak gini. Dia cerita yang ini dah. Dia ceritakan dengan detail motor itu. Baik, mana dari tiga ini yang memberikan informasi paling sempurna? Hah? Yang mana? Satu atau dua? Mungkin kalau diurutkan. Satu lebih lengkap daripada dua, lebih lengkap daripada tiga. Sehingga untuk tiga ini, mungkin ada bagian yang tidak diceritakan. Mungkin enggak? Mungkin? Saya ulang. Misalnya saya cerita tentang motor saya, 70% saya ceritakan. Berarti ada bagian yang tidak saya ceritakan. Paham di sini? Baik. Maka di bagian nomor tiga, mungkin ada bagian yang masih dirahasiakan. Sudah? Nah. Selanjutnya, pertanyaannya. Allah menceritakan tentang dirinya. Dari cara 1, 2, dan 3, yang mungkin yang mana? Saya ulang. Ya. Allah bercerita tentang dirinya. Dari cara 1, 2, dan 3, yang mungkin yang mana? Hanya 3. Hanya dan hanya 3. Tidak mungkin yang 1 dan 2. Allah cerita tentang dirinya. Ini loh gambarnya Allah. Mungkin? Tidak mungkin. Subhanallah. Maha suci Allah dari hal itu. Allah cerita tentang dirinya. Kayak apa sih Allah? Oh, mirip seperti ini. Mirip. Mirip kayak gini. Persis seperti ini. Nah, itu juga enggak mungkin. Mana mungkin Allah ada yang sepadan dengan Allah. Maka yang hanya bisa apa? Deskripsi. Paham ya? Baik. Nah, bagian deskripsi itu apakah Allah cerita 100%? Tidak. Ada banyak hal yang dirahasiakan oleh Allah yang kita enggak tahu. Sehingga Allah cerita tentang sebagian perbuatannya, Allah cerita tentang sebagian sifat-sifatnya, Allah cerita tentang sebagian namanya. Maka berapa jumlah nama Allah? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau 99 itu apa, Pak? itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang punya keutamaan. Siapa yang mampu menghafalnya dan mengamalkan kandungan maknanya, maka dia masuk surga. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, ketika Anda mendapatkan deskripsi yang tidak 100%. Misalnya apa? Ada deskripsi 70%. Sudah? Anda dapat cerita 70% tentang motor tadi. Terus yang 30% Anda ngarang. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Nah, kamu enggak punya bukti. Ceritanya itu 70%. Loh, kok kamu tambah-tambahi sampai jadi 100%. Akhirnya dia sisanya yang 30% tadi dicampur dengan yang 70%. Sehingga malah mencampurkan antara al-haq dengan batil. Antara yang murni, yang sesuai realita, dengan hasil ngarang. Itu jadinya enggak karuan. Baik. Maka kalau ada orang cerita tentang Allah serba ngarang, bahaya itu. Tidak ada kedustaan yang lebih berat dibandingkan dusta atas nama Allah. Oleh karena itu, dusta atas nama Allah itu beragam. Yang pertama, cerita tentang Allah tanpa bukti. Allah punya anak, misalnya. Subhanallah, Maha Suci Allah, mengatakan Allah punya anak. Di ayat mana Pak itu Pak? Banyak sekali dalam Al-Quran Allah mengatakan, orang yang mengatakan Allah punya anak. Allah punya istri. Cerita tentang Allah tanpa bukti. Nah, kejadian cerita tentang Allah di masa silam dibantai oleh Al-Quran. Yang ada di zaman Nabi SAW dan sebelum zaman Nabi dibantai oleh Al-Quran. Allah mengharamkan ini, Allah menghalalkan ini, dibantah oleh Al-Quran. Sebutkan contoh pernyataan yang dibantah oleh Allah dalam Al-Quran selain masalah anak. Tentang Allah. Klaim Yahudi misalnya. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kita tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya sebentar saja. Lalu dibalas oleh Allah gimana? Qul attakhadtum indallahi ahdan. Apakah kamu sudah membuat perjanjian dengan Allah? Atau perkataan siapa kemarin? Al-As bin Wa'il. Ayahnya sahabat Amr bin As. Dia ngomong apa? Waqala alladhina kafaru bi ayatina la'utayanna malan wa walada. Ada orang kafir dengan ayat-ayat kami, dia mengatakan kita akan diberi harta dalam jumlah yang banyak. Aku akan diberi oleh Allah harta dalam jumlah yang banyak. Tapi dibantah oleh Allah. Orang yang mengatakan Allah tidak pernah menurunkan Alkitab. Coba ini. Kita lihat ini ya. Nah. Di surat Al-Ankabut atau bukan di surat Al-Ankabut, mal anzala. Ini di surat Al-An'am ayat 91. Di surat Al-An'am ayat 91. Allah berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih idz qalu." Mereka tidak memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sebenarnya. Idz qalu, ketika mereka mengatakan, ma anzalallahu ala basyari min syai', Allah tidak pernah menurunkan apapun kepada manusia. Jadi mereka mengingkari perbuatan Allah. Allah menurunkan Alkitab, itu mereka bilang Allah tidak pernah menurunkan apapun kepada manusia. Qul, jawablah Muhammad, man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa. Siapa yang menurunkan kitab yang datang kepada Musa? Kalau bukan Allah. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dusta atas nama Allah adalah mengingkari tan Allah. Ini Anda kasih contoh ya tadi, cerita tentang Allah tanpa bukti. Contohnya apa? Mengatakan Allah punya anak. Contoh. Mana tadi? Masya Allah. Kok hilang dari catatannya? Hilang dari Pak. Subhanallah. Baik. Previous. Kok jadi hilang dari ini mana? Today ini ya. Mempelajari semua. Harusnya ini. Kok tidak ada? Oh iya betul. Nah, baik. Jadi ini contoh tadi. Cerita tentang Allah tanpa bukti. Contoh. Mengatakan. Allah. Punya anak. Apalagi? Allah punya istri dan seterusnya. Allah mengatakan seperti ini, Allah mengatakan seperti ini. Padahal Allah tidak pernah mengatakan seperti itu. Itu enggak benar. Dan terkadang orang itu ngarang. Terkadang orang itu ngarang. Sehingga beberapa penceramah itu ngarang dialog antara Allah dengan Nabi. Dan ini termasuk kedustaan atas nama Allah. Allah tidak pernah melakukan itu, tapi dia buat karangan. Ya, tujuannya hanya biar ada suasana lucu di sana. Dan itu tidak boleh ya. Ada orang yang cerita ke saya, dagelan dalam pengajian, tapi ini tidak boleh, ini dagelan yang berbahaya ya. Jadi setelah penduduk neraka dan penduduk surga itu masing-masing masuk ke dalam surga dan neraka, mereka berinteraksi. Akhirnya mereka minta izin kepada Allah untuk bisa membuat jembatan antara surga dan neraka. Kemudian Allah izinkan dengan syarat mereka sendiri yang bikin. Akhirnya dibuatlah jembatan. Jembatan dari neraka dan jembatan dari surga. Jadi masing-masing membuat jembatan terus nanti gatuk di tengah gitu. Pernah dengar cerita ini, Pak? Hah? Pernah ya? Ini dagelan yang enggak boleh kayak gini kan? Lelucon ini. Jadi pertama itu dusta atas nama Allah. Kalaupun dagelan guyon atas nama makhluk saja enggak boleh, apalagi atas nama Allah. Karena berbohong atas nama Allah, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, itu termasuk dosa besar. Kemudian mengingkari perbuatan yang disebutkan dalam Al-Quran. Atau hadis yang sahih. Atau hadis sahih. Misalnya tadi ya. Misal, dia mengingkari Allah turun. Mengingkari Allah menurunkan kitab. Dia mengingkari Allah menurunkan kitab. Ini masalah. Tadi kita sebutkan di surat apa? Surat Al-An'am ayat 91. Contohnya di surat Al-An'am ayat 91. Di surat Al-An'am ayat 91, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada orang yang mengatakan Allah tidak pernah menurunkan apapun kepada siapapun. Nah, ini salah ya. Ya. Kemudian yang ketiga, meyakini tentang Allah melalui logika. melalui logika atau budaya, sehingga dia merancang tentang seperti apa sih Allah. Oh, Allah itu kayak gini, tapi pakai logikanya. Nah, ini juga tidak boleh. Semua ini bentuk penyimpangan terkait sifat Allah. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman dalam Al-Qur'an, "Wadzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih." Wadzarul ladzina, wadzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang terhadap nama-nama Allah. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Baik, bahkan termasuk mengatakan pendapat yang, atau mengatakan yang benar itu seperti ini. Dia berfatwa tanpa ilmu. Syariat Allah seperti ini. Ini yang dicintai oleh Allah. Ini yang diridhai oleh Allah. Pendapat ini yang diridhai oleh Allah. Dan seterusnya. Itu tidak boleh. Karena dari mana kamu tahu kalau itu yang dicintai oleh Allah. Jadi, misalnya, yang keempat, berfatwa tanpa ilmu. Ada buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, judulnya I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. I'lamul Muwaqqi'in. I'lam itu artinya panduan, rambu-rambu. Al-Muwaqqi'in, orang yang bertanda tangan. An Rabbil Alamin, atas nama Rabbul Alamin. Buku ini ditulis oleh Ibnu Qayyim untuk menjelaskan panduan dalam berfatwa, panduan dalam menjelaskan masalah agama, berijtihad, menetapkan hukum bagi para qadhi dan seterusnya. Beliau sebut orang yang berfatwa itu bertanda tangan atas nama Rabbul Alamin. Hukum kayak gini boleh enggak sih? Menurut saya kayaknya boleh ini. Enggak apa-apa, boleh ini, boleh. Kamu tahu boleh dari mana? Ya menurut saya saja. Yuk, jangan kayak gitu. Sehingga kamu mengatakan hukum ini boleh, itu hukumnya siapa? Hukumnya Allah. Maka ketika itu adalah hukum Allah, berarti dia bertanda tangan atas nama Allah. Kemudian beberapa contoh pelanggaran yang disebutkan oleh penulis. Nah, di sini penulis menyebutkan ada ta'wil, tafwid, tamtsil, ta'til. Sekarang kita tulis ya. Beberapa pelanggaran dalam masalah tauhid asma wa sifat. Pelanggaran tauhid asma wa sifat. Apa saja tadi? Ta'wil. Terus apa lagi? Ta'wil, tafwid. Terus apa lagi yang disebutkan di buku? Tamtsil, ta'til. Baik, ada empat yang disebutkan oleh penulis. Ya, kalau istilah pelanggaran banyak ya. Cuman yang terkenal empat ini. Apa itu ta'wil? Jadi kalimat itu ada makna zahir. Makna zahir. Makna zahir itu apa? Makna yang bisa ditangkap oleh lawan bicara seketika dia mendengar. Itu namanya makna zahir. Kemudian ada makna yang bukan dohir. Makna dohir, jadi lawannya makna muawwal. Muawwal itu yang bukan dohir. Nah, hukum asalnya kalimat itu dipahami sesuai makna dohir. Ketika tidak dipahami dengan makna dohir, maka dia dibawa ke makna muawwal. Nah, proses memindahkan makna dohir ke makna muawwal itu namanya takwil. Proses memindahkan makna dohir ke makna muawwal namanya apa? Takwil. Baik. Sebagai contoh ya. Coba Bapak pahami kalimat berikut sesuai dengan makna dohir. Ini sedikit dolanan ya, apa ya? Anda sudah ngantuk? Bosan enggak kajian kayak gini? Kalau sekiranya berat, wis leren ngene wis. Wis leren. Keberatan ngene. Insyaallah masih bisa diterima? Baik. Ngantuk enggak? Enggak. Lanjut ya. Baik, alon-alon ya. Nah. Kalau saya mengatakan si A sholat di atas pesawat. Nah, si A sholat di atas pesawat. Di mana dia sholat? Di atas apa ini? Rangka pesawat? Di atas sayap? Atau di dalam? Kalimat ini salah atau benar? Ya saya ganti. Si A sholat di atas kendaraan. Si A sholat di atas kendaraan. Misalnya dia naik bis. Itu apa di atas bis? Tanya apa? Di dalam. Kalimat ini salah atau benar? Benar ya. Sehingga Anda tidak akan mengatakan, oh kalimat itu salah, yang benar di dalam bis. Ya tidak harus demikian. Selama orang paham maksud di atas kendaraan adalah di dalam, ya sudah selesai. Nah, makna yang Anda tangkap ketika Anda mendengar ini pertama kali, itu yang disebut dengan makna zahir. Disebut dengan makna zahir. Paham ya? Baik. Nah, makna zahir ini ditakwil. Ditakwil dengan apa? Oh, yang dimaksud sholat di atas kendaraan itu adalah bertapa di atas kendaraan. Jadi sholat ditakwil dengan bertapa. Ini kan jauh. Loh, kamu kok bisa memahami sholat dengan bertapa? Wah, hakikat sholat kan bertapa. Sehingga dia bilang sholat di atas kendaraan itu maksudnya bertapa di atas kendaraan. Nah, ketika ada kalimat seperti itu namanya takwil. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, selanjutnya. Saat kita bicara, yang kita inginkan itu apa, Pak? Kalau saya bicara dengan Bapak, apa yang saya harapkan? Dipahami sesuai yang kita inginkan. Maka kalau kamu ingin dipahami oleh orang lain sesuai yang kamu inginkan, bicaralah yang tegas. Jelas gitu ya. Jangan pakai kalimat kiasan. Aku berharap kau bisa menjadi kumbang. Waduh. Apa tuh harap mungkin? Itu harus buka glosarium dulu itu. Maksud kata kumbang bagi orang ini itu apa? Nanti Bapak kami tunjuk sebagai singa. Loh. Ki apa meneh iki? Mau enggak seperti itu, Pak? Enggak. Maka orang akan bingung. Kalau ngejak ngomong orang ini mesti aneh-aneh itu bahasanya. Ya. Aku berharap kau bisa menjadi singa di atas mimbar. Maksudnya apa? Kon kultum. Disuruh kultum tapi pakai bahasa singa di atas mimbar. Anda tidak perlu pakai ungkapan seperti itu untuk berbicara dengan orang lain. Kan nanti akan ditakwil yang macam-macam. Paham ya? sehingga Anda pinginnya bahasa yang Anda sampaikan dipahami oleh lawan bicara sesuai apa yang Anda maksudkan. Sekarang begini, ada orang berbicara, semua kalimatnya selalu ditakwil. Sakit hati enggak dia? Dia akan sakit hati. Nah, disinilah lucunya. Kalau dia kalimatnya tidak mau ditakwil, maka jangan mentakwil firman Allah yang tidak pada tempatnya. Dari mana kamu tahu kalau tangan itu artinya kekuasaan? Dari mana kamu tahu kalau Allah berada di atas arasy, itu artinya menguasai arasy? Jadi istawa diartikan menguasai, istaula. Dan seterusnya, itu semuanya berbicara atas nama Allah tanpa dalil. Berarti takwil hakikatnya apa? Berbicara atas nama Allah tanpa dalil. Ya pahami sesuai dengan makna zahir yang ada dalam teks Al-Quran, selesai. Sekarang tafwid. Nah, apa itu tafwid? Kita beralih ke tafwid. Rumit enggak ini, Pak? Sulit dipahami enggak? Tidak ya? Ya, sebenarnya pelajaran inti akidah enggak ada yang kayak gini, Pak. Ini tadi pengembangan tadi ya. Ini pengembangan tadi. Sehingga kita sedang mempelajari di fase pengembangan kajian akidah. Tafwid itu apa? Tafwid itu contohnya kayak gini. Saya tanya ini. Bapak, apakah Bapak beriman bahwa alif lam mim, alif lam ra itu bagian dari Al-Quran? Beriman? Beriman. Apa artinya? Tidak ada. Kok bisa enggak ada artinya? Kok bisa enggak ada artinya? Alif lam mim itu ada artinya enggak? Ada artinya enggak, Pak? Enggak ada. Enggak punya makna. Ada. Apa artinya? Ada tapi hanya Allah yang, itulah tafwid. Sudah. Paham ya? Itulah tafwid. Bapak meyakini ini benar, maknanya apa? Wallahu alam. Itu namanya tafwid. Sehingga kalimat Ar-Rahman 'alal 'arsyi. Ar-Rahman 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Kamu yakin ini benar? Benar. Wong itu dalam Al-Quran kok. Surat Thaha menyebutkan demikian. Terus apa arti istiwa? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Itu tafwid. Dan kayak gini itu salah ternyata. Maksudnya gimana kok itu salah? Kamu harus tetapkan makna sesuai dengan makna zahir. Tidak boleh enggak tahu. Karena kalimat ini kalimat tegas. Jelas. Sehingga apa beratnya kau mengatakan ini artinya beristiwa. Allah beristiwa. Sudah selesai. Tapi kalau dia bilang, saya enggak mau menetapkan itu, saya serahkan maknanya kepada Allah. Itu salah. Bentar, bisa dimengerti kalau ini salah? Hah? Masya Allah, keberatan ya. Kenapa, Pak? Ya, kalau alif lam mim ditafwid masih boleh. Karena memang alif lam mim bukan bahasa Arab. Coba, Pak, ya. Kalau ada orang ngomong kayak gini, CBD. Anda bacanya apa ini? Hah? CBD, artinya apa itu? Scooby-Doo. Scooby-Doo. Artinya apa ini? Tidak tahu. Apakah CBD ini bahasa Indonesia? Apakah CBD ini bahasa Indonesia? Huruf yang dijejer kan enggak ada maknanya. Alif lam mim. Ini huruf yang dijejer. Maknanya apa? Enggak ada. Makanya alif lam mim itu punya makna atau tidak kan pendapat yang kuat yang tidak menetapkan makna. Karena ini huruf dijejer. Begitu? Sebentar, susah nerima ini. Sudah di penghujung pengajian, tapi berarti udah bisa aja ya. Karena kan tadi waktu jam 8:30 itu masih gini kan, ini mulai bleret ini. Udah jam 9:30 is mulai bleret ini. Dah PR besok, insya Allah. Wes mas, sudah selesai matikan. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Masih ada PR ya, membahas tentang tafwid, tamsil, ta'til. Nah, masih ada PR. Panjang tidak apa-apa, yang penting paham. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Baik, ada kita masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin ada sebelum kita tutup kajian pada kali ini ada pertanyaan dari jamaah. Ada pertanyaan langsung mungkin?
Ini jamaah sedang proses loading, jadi kesulitan.
Ini ada pertanyaan melalui tulisan pertanyaan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Penanya pertama mohon doa agar anak-anak yang mengikuti ujian ASPD dimudahkan Ustaz. Semoga Allah mudahkan ya.
Baik, ASPD itu artinya apa?
Ah, itu Ustaz.
ASPD. Assessment. Terus D-nya itu daerah ya.
P-nya pendidikan.
Pendidikan daerah. S-nya sekolah. Asesmen sekolah pendidikan daerah.
Gak tahu juga sih.
Ya, ini singkatan. Nah, kalau ASPD ini singkatan. ANB. Apa artinya? Hah? Ayo ngaji bareng. Ini singkatan. Alif Lam Mim itu singkatan dari apa? Gak ada. A, Allah, Lam, Malaikat, Mim, Muhammad. Ya. Ya itu kan karangan saja. Yang benar, tidak ada. Nah itu contoh tafwid. Kalau ada singkatannya, bisa. Nah, selanjutnya. Berikutnya.
Berikutnya, perihal kriteria sutroh atau pembatas saat sholat sunnah, apakah sutroh mempunyai ukuran tertentu, Ustaz?
Berkaitan dengan sutra, apakah sutra itu memiliki ukuran tertentu? Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kriteria sutra. Beliau mengatakan, "Idza kana baina yaday ahadikum mithlu muakhiratir rahl." Apabila di depan kalian ada benda seperti bagian belakang pelana unta, muakhiratur rahl. Ya kurang lebih tingginya 30-an senti. Kurang dari itu tidak masalah. Yang penting dia punya ketinggian. Sudah? Fala yadurru man yamurru ba'dahu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang lewat di luar sutra tidak akan membahayakan salatnya. Nah, ketika ini dijadikan sebagai acuan tentang sutra, maka mengenai seperti apa batasan sutra, sutra itu benda yang punya ketinggian. Dan dia layak untuk disebut sebagai benda yang bisa berdiri sendiri. Pak, kalau benang bisa enggak jadi sutra? Misalnya benang dari atas ke bawah, cuman satu garis kecil, yang tipisnya 0,0001 mili, cuman senar gitu ya. Digantung. Bisa enggak jadi sutra? Ya, itu tidak diakui, Mas. Terlalu kecil. Tapi kalau benda misalnya pulpen ditancap di tanah misalnya. Atau apapun itu. Dulu para sahabat ada yang numpuk batu. Batu ditumpuk jadi sutra. Anda naruh tas, orang sedang duduk, dan seterusnya. Itu semuanya bisa dijadikan sutra. Selanjutnya, apakah boleh sutroh dalam bentuk garis? Penjelasan terkait riwayat sutroh garis itu hadis di mana sahabat pernah sholat di sebuah tempat di luar Madinah waktu safar. Kemudian cuacanya gelap gulita sampai mereka enggak tahu arah. Nah, ketika mereka qiyamul lail, mereka itu membuat garis. Mereka membuat garis. Saat kami lihat waktu pagi, mereka mengatakan ada di antara kami yang sholat tidak menghadap kiblat. Nah, garisnya itu garis lurus, bukan melengkung gini ya, tapi lurus. Apakah ini bisa jadi dalil boleh sutra dengan garis? Zahir hadis tidak menunjukkan demikian. Tapi zahir hadis itu adalah sahabat memberi penanda, betul enggak tadi malam itu arah sholatnya seperti ini. Maka dia ngasih garis. Besok pagi dititeni, oh ternyata tadi malam saya keliru. Garis yang saya buat kayak gini. Sehingga ini bukan dalil tentang sutrah menggunakan garis. Dan wallahu alam, kami tidak tahu mengenai dalil sutrah pakai garis. Karena Nabi SAW sudah menyebutkan bahwa kriteria sutrah itu ada ketinggiannya. Seperti bagian belakang pelana unta yang kurang lebih ketinggiannya 30-an senti. Hanya saja begini, berkaitan dengan hukum memasang sutrah, apakah itu sampai tingkatan wajib ataukah sifatnya anjuran? Khilaf di kalangan ulama, jumhur mengatakan tidak wajib. Sehingga terlepas dari pembahasan kriteria sutrah, memasang sutrah sendiri ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan tidak wajib. Sehingga kita memberikan toleransi kalau misalnya ada orang yang sengaja sholat di belakang. Meskipun secara adab yang dilakukan oleh para sahabat, hampir selalu mereka berusaha untuk mencari sutrah ketika sholat. Dan kita tekankan kepada masyarakat, bisa jadi pengadaan sutrah ketika sholat itu sampai pada tingkatan sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Kalau bisa jangan sampai sholat tanpa sutrah, agar masyarakat tidak menggampangkan berkaitan dengan masalah sutra. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bolehkah umroh sebelum haji karena menunggu haji dengan waktu yang cukup lama?
Apakah diperbolehkan berangkat umroh sebelum haji? Ibnu Abdul Bar mengatakan ijma' ulama boleh umroh sebelum haji. Bahkan praktek Nabi SAW, semua umrah beliau sebelum haji. Nabi SAW melakukan umrah berapa kali? 4 kali. Umrah yang pertama, umrah Hudaybiyah. Beliau berangkat umrah, tapi ditahan oleh para musyrikin, sehingga tidak boleh masuk kota Mekah. Kemudian Nabi SAW tahallul dan menyembelih dam. Karena tertahan. Dan itu terhitung satu umrah. Walaupun tidak ada tawaf dan sa'i. Namun karena beliau sudah ngambil mikot di Dzulhulaifah, di Bir Ali, kemudian berangkat dalam kondisi pakai kain ihram, saat mau masuk kota Mekah, ditahan, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam tahallul dan menyembelih dam. Setelah itu beliau pulang. Ini terjadi di tahun 6 Hijriah. Kemudian tahun berikutnya, tahun 7 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah qadha dan beliau umumkan kepada semua sahabat yang kemarin ikut perjanjian Hudaybiyah, jangan sampai ada yang enggak ikut. Ditambah dengan orang-orang baru yang tidak ikut tahun kemarin, sehingga jumlah jamaah yang mau umrah ini sekitar 2000 laki-laki di luar wanita dan anak-anak. Yang ikut lebih banyak. Dah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Fathu Mekah bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Setelah Fathu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang daerah Hunain. Diberikan oleh masyarakat Hawazun, suku Hawazun. Dan terjadilah peristiwa perang Hunain di bulan Syawal di tahun 8 Hijriah, tahun yang sama. Lalu Nabi SAW memasuki kota Mekah, mampir di Ci'rona. Beliau membagi ghanimah dan ngambil mikot di Ci'rona untuk umrah. Maka beliau umrah dengan mikot Ci'rona, umrah yang keberapa? Yang ketiga. Umrah ketiga. Itu pasca Mekah ditaklukan. Sudah? Kemudian, ini tahun berapa ini? 8. Di tahun 9, Rasulullah SAW kedatangan banyak tamu. Dan kota Mekah masih banyak berhala-berhala. Maka beliau tidak melaksanakan haji di tahun 9. Beliau banyak tamu, disebut dengan Amul Wufud. Dan beliau baru haji di tahun 10. Nah, haji di tahun 9 ini dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama beberapa sahabat, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hurairah dan seterusnya, untuk menyampaikan pengumuman bahwa mulai tahun ini orang musyrik tidak boleh berhaji. Agar tidak ada lagi orang yang tawaf sambil telanjang. Sterilisasi kota Mekah, semua berhala dibersihkan. Puing-puing berhala semuanya dibersihkan di Masjidil Haram. Dan untuk persiapan tahun depan Nabi SAW mau haji. Tahun 10 Hijriah Rasulullah SAW haji. Dan beliau hajinya apa? Qiran. Beliau melakukan haji Qiran. Dan haji Qiran itu berarti udkhilatil umrah fil hajj. Umrah digabungkan dengan haji. Lalu beliau melaksanakan haji dan umrah dengan sekali safar pada haji Qiran ini. Jadinya ada 4 umrah. 3 sebelum haji. Yang terakhir haji bersama umrah. Berarti boleh enggak umrah sebelum haji? Boleh. Wallahu a'lam.
Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bolehkah hasil kurban dimakan dan dimanfaatkan sendiri tanpa diberikan ke panitia?
Jadi kembali kepada masalah kepemilikan. Kegiatan kurban itu sudah selesai sampai di penyembelihan. Begitu sudah disembelih, selesai. Maka orang begitu selesai menyembelih kurban, dianjurkan untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum Allahumma taqabbal minna, atau kalimat yang semisal yang isinya adalah doa memohon kepada Allah agar kurbannya diterima. Sebagaimana kita selesai melakukan puasa, selesai melakukan umrah, umrah makbulah, taqabbalallahu umratana, dan seterusnya. Selanjutnya, apakah boleh setelah itu kemudian hewan kurbannya dia makan sendiri? Ya rantai ya, gak habis. Atau dimakan bareng keluarganya? Boleh. Karena dia yang paling berhak. Panitia gak dikasih pak? Ya boleh aja. Cuman resiko digerenengi panitia. Anda akan jadi bahan ghibah sekampung. Tetapi kan saya sudah membayar kewajiban saya sebagai sahibul kurban, bayar 200 ribu, 250 ribu untuk satu paket kurban. Iya, cuman aturan urf di sini harus ada yang ditinggalkan untuk panitia, untuk masyarakat. Meskipun secara aturan yang paling berat terhadap hewan ini adalah sahibul kurban. Sehingga kalau sahibul kurban minta tolong setelah disembelih dikeleti, antar ke rumah semuanya. Ya, maka harus diantar semuanya. Dan itu haknya. Ya, dia punya rencana apa dengan daging itu terserah dia. Karena dia yang lebih berhak. Sehingga kalau ada sahibul kurban yang seperti ini, pada asalnya panitia enggak boleh melarang. Kecuali kalau dia belum bayar jasa misalnya. Ya kalau gitu bapak bayar jasa dulu. Jasanya sekian, boleh ya. Tapi kalau dia sudah membayar kewajiban jasa, kemudian dia minta seluruh hasil korbannya untuk dia, hukumnya diizinkan. Wallahu a'lam.
Pertanyaan terakhir Ustaz, tentang kegiatan wakaf. Terkadang di masjid kami ada kegiatan wakaf CCTV. Bolehkah wakaf tersebut status barangnya masih hutang di distributor atau
Wakaf apa tadi?
Wakaf CCTV.
CCTV.
Jadi statusnya masih hutang di distributor atau barang dari pelanggan yang tidak dipakai.
Nah, saya utang kipas angin atau utang AC dari toko elektronik. Terus saya wakafkan, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Itu sudah jadi milik saya ketika saya utang, sudah. Selanjutnya saya wakafkan. Tapi kan belum lunas, Pak. Oh, belum lunas urusan saya. Saya berkewajiban untuk melunasi utang saya, tapi tidak mengganggu wakaf ini. Sehingga insya Allah tidak masalah wakaf utang. Tapi ini ya sedikit nekat ya. Meskipun secara hukum sah karena itu sudah menjadi miliknya. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.